величезне надбання часу російської приватизації виглядає соціальною, пов'язаною з турботою російського лідера про звичайнісінькі помешкання громадян, які їх приватизували. Попередня зустріч Володимира Путіна із представниками російського бізнесу відбулася 1 липня 2004 року, коли головною темою також була соціальна відповідальність бізнесменів. Віталій Портников, Радіо Свобода, Москва.
Ви слухаєте Українську Свободу. Програма «Світ у новинах». Сьогодні із Сербії прийшло кілька повідомлень, і в кожному з них так чи інакше йдеться про осіб, яких обвинувачують у воєнних злочинах на початку 90-х років у колишній Югославії. В Сербії заморозили майно осіб, яких звинувачують у скоєнні злочинів. Спеціальний суд таке рішення виніс на пропозицію прокуратури. Йдеться про 13 колишніх військових та поліцейських, які брали участь у бойових діях в Боснії і Герцеговині та у Косові. Між ними є колишній начальник Генштабу Збройних сил Сербії і Чорногорії Небойша Павкович, колишній командувач армії боснійських сербів Ратко Младіч та колишній поліцейський генерал Власті Мір Дьордєвич, який затвердженням сербської прокуратури перебуває у Росії. Усі вони відмовляються добровільно здатися Гаазькому трибуналові. Російський посол у Белграді Олександр Алексєєв зробив заяву, з якої випливає, і це вже інша подія, що Росія готова видати Сербії осіб, котрих оголошено в розшук, включаючи і жінку, і сина колишнього президента Слободана Мілошевича. Звичайно, якщо ці особи перебувають на російській території, зауважив дипломат. Ці подробиці розповість нам Михайло Рамач.
Режим колишнього президента Сербії Слободана Мілошевича постійно запевняв громадян, що Москва беззастережно підтримує його політику. Про це, зокрема, патетично заявляли такі російські політичні діячі, як Володимир Жириновський, Едуард Лимонов та Сергій Бабурин. Під час повітряних ударів НАТО Белградський парламент навіть ухвалив резолюції про створення федерації з Росією та Білоруссю. Москва та Мінськ не відповіли на цю пропозицію. Після усунення від влади Мілошевича у Сербії вже не так часто згадують Росію. Пріоритетом зовнішньої політики стали відносини із Заходом. Мабуть, через це саме до Москви виїхав син, відтак і жінка, колишнього президента. Там перебуває і рідний брат Мілошевича, котрий до демократичних змін у Сербії був послом офіційного Белграда у Росії. В Москві опинився і колишній поліцейський генерал Властімір Дьордєвич, якого розшукує Міжнародний трибунал з воєнних злочинів. Про це раніше повідомляла преса, а вже вчора перебування Дьордєвича у Росії підтвердив представник Белградської спеціальної прокуратури. Деякі газети стверджують, що Дьордєвич здавна був співробітником російських спецслужб. Офіційна Москва досі відмовлялася коментувати такі повідомлення. Та в середу посол Російської Федерації у Белграді Олександр Алексєєв заявив, що Москва інтенсивно перевіряє інформацію. Він сказав, цитую: як члени Організації Об'єднаних Націй, ми повинні співпрацювати з Міжнародним трибуналом з воєнних злочинів. Кінець цитати. Коли ж журналісти поставили йому запитання щодо дружини та сина Слободана Мілошевича, посол Алексєєв відповів, цитую: в мене немає інформації щодо їхнього перебування в Росії. Та якщо б ми встановили, що вони перебувають у нас та що їх розшукують за посередництвом Інтерполу, то ми обов'язково видали б їх сербській владі. Кінець цитати. Така заява російського посла, на думку оглядачів, важлива з двох причин. По-перше, Алексєєв не спростував, що розшукувані перебувають в Росії. По-друге, він тактовно поставив вимогу уточнити, чи Мілошевичів дійсно розшукують. Москва таким чином, кажуть оглядачі, дала зрозуміти офіційному Белграду, що відповідальність за розшукуваних, де б вони не були, несе не вона, а влада Сербії. Михайло Рамач, для Радіо Свобода, Белград.
А зараз у світі в новинах короткі новини. І їх ми почуємо від Галини Трохової, яка зараз увійшла до студії. Галину, прошу.
Дякую. В Іраку у місті Рабія під час перестрілки загинули 5 іракських військових та поліцейських, які помилково прийняли один одного за повстанців. А у місті Ель-Фалуджі запровадили комендантську годину після сутичок між силами безпеки та повстанцями. Новим генеральним директором «Укрспецекспорту» президент Віктор Ющенко призначив Сергія Бондарчука. 3 березня з цієї посади звільнили Валерія Шмарова. Western Union з 1 квітня на 40% зменшить тарифи на грошові перекази з Португалії, Іспанії та Італії, розмір яких не перевищує 200 євро. У вищих навчальних закладах за державним замовленням повинна навчатися щонайменше половина студентів, вважає президент Віктор Ющенко. Сьогодні, виступаючи на підсумковій колегії Міністерства освіти та науки у Києві, Ющенко попросив ректорів ставитися до цих слів як до прямого завдання. Європа надає більшу перевагу членству в ЄС України, ніж Туреччини. Як зазначає британська газета The Guardian, згідно із опитуванням громадської думки, за членство України висловилися 55% мешканців найбільших європейських країн, тоді як за Туреччину – 45%. У Танзанії зазнав катастрофи транспортний літак, зареєстрований у Молдові. Загинули 8 членів екіпажу, національність яких наразі не встановлена. І Верховний суд США відмовив розглядати позов батьків Террі Шайво із проханням знову під'єднати її до систем життєзабезпечення.
Дякую, це була Галина Трухова з коротким випуском новин. О 20-й годині за Києвом вечірня «Свобода». Сьогодні її вестиме Ірина Халупа. Шановні слухачі, не пропустіть. На вас чекає, як завжди, цікава дискусія з гостями «Української свободи» у Києві. Ви на хвилях свободи. Програма «Світ у новинах». У Польщі сьогодні вперше відзначається Національний день життя. Такий день було засновано спеціальною постановою польського сейму у серпні минулого року. Головне завдання цього дня – звернути увагу суспільства на демографічну ситуацію в Польщі, де, як і в багатьох європейських країнах, останніми роками смертність населення переважає над народжуваністю. Володимир Павлів із Варшави розповідає подробиці.
Національний день життя у Польщі поки що ніхто не називає святом, адже привід для його заснування був зовсім невеселий. Польські соціологи підрахували, що якщо тенденція до переваги смертності над народжуваністю збережеться упродовж 50 років, то населення Польщі до того часу зменшиться з 38 до 30 мільйонів осіб. Отже, переборення цієї негативної тенденції є для поляків справою життя і смерті в прямому розумінні. Тож не дивно, що перший національний день життя у Польщі головну увагу прив'язує до ситуації багатодітних родин. У Польщі багатодітною вважається сім'я із щонайменше 3 дітьми. За приблизними підрахунками, таких сімей у Польщі є близько мільйона. Третина з них – це сім'ї, де дітей нараховується від 4 до 10. Однак багатодітні сім'ї у Польщі в основному не користуються повагою. Польське суспільство перебуває під сильним впливом стереотипів, що багатодітна сім'я – це сім'я патологічна, тобто де батьки або п'яниці, або безробітні, або просто люди низької культури. В основі таких стереотипів лежить той факт, що поголовна більшість багатодітних сімей у Польщі отримує соціальну допомогу. Згідно з даними Польського головного управління статистики, річний дохід сім'ї з 3 дітьми є в середньому на 30% нижчим від середнього рівня доходів у Польщі. Якщо ж у сім'ї є 4 чи й більше дітей, то її дохід є вдвічі нижчим від середнього показника. Саме тому третина польських багатодітних сімей перебуває на межі так званого прожиткового мінімуму, а в 18% таких родин батьки є безробітними. З нагоди першого національного дня життя польські об'єднання багатодітних сімей на сторінках преси критикують політику держави у цій галузі. На їхню думку, проблема навіть не в тому, що державна допомога на дитину є невеликою, а в тому, що багатодітні сім'ї не мають податкових пільг. Адже податки, кажуть багатодітні батьки, поглинають більшу суму із сімейних прибутків, ніж держава дає у вигляді соціальної допомоги на дитину. Тому саме у четвер група незалежних експертів-економістів запропонувала Сеймові проект зміни закону про податок від доходів. В ньому, зокрема, пропонується запровадити суму вільну від оподаткування на кожну дитину. Ця сума могла б, за підрахунками експертів, становити близько 1000 доларів на рік. Один зі співавторів цього проекту, Станіслав Клюза, говорить, що цей проект спрямований на подолання дискримінації багатодітних сімей. Польська податкова філософія розцінює дітей як предмет розкоші, говорить Станіслав Клюза. Натомість у багатьох країнах дітей розцінюють як інвестицію в людський капітал. Володимир Павлів для Радіо Свобода, Варшава.
Ви на хвилях свободи. У 80-х роках у Львові жартували: не лише радіо, телевізор і навіть праску ввімкнеш, і з неї лунає пісня «Пшеничне перевесло» композитора Ігора Білозора. Згадують його друзі сьогодні в день народження композитора, якому би мало виповнитися 50 років. У травні друзі Ігора вшановуватимуть 5 років від дня його смерті. У ці березневі дні в рідному місті композитора у Львові численні концерти, де виконуються його пісні, зробили також фотовиставку. І гостем нашої програми є актор театру імені Марії Заньковецької Юрій Богданович Брилинський, який розповів, як Ігор Білозір писав музику до театральних постановок, як тоді актор познайомив його з поетом, піснярем Богданом Стельмахом. І жалкує пан Юрко про те, що досі в Україні немає людини, яка би мелодіям Ігора Білозора надала сучасного звучання. Галина Терещук розповідає.
У 70-х у театрі імені Марії Заньковецької ставили виставу «Звичайне чудо». Ігоря Білозора запросили написати музику. Юрко Брилинський підшукав поетичні тексти. Так ця зустріч переросла у творчу співпрацю і дружбу. А згодом Юрко Брилинський познайомив Ігоря Білозора з поетом-піснярем Богданом Стельмахом. Це були найплідніші і найкращі роки творчої співпраці композитора і поета. Тоді народилися «Не спи, мила скла», «В нашу зиму прилетів білий лебедь», «Весільний марш», «Русали хлопці в далеку дорогу».
Власне, такий був той дуже плідний, прекрасний період, і ми тоді, власне, дуже багато часу проводили разом.
Коли в радянський період заборонили виконувати пісні на слова Богдана Стельмаха, це, як каже Юрій Брилинський, страшенно вплинуло на Ігоря Білозора. У ньому немов щось всередині обірвалося, музикант цей період життя відсунув. Від нього пішли талановиті люди, а замінили інші, як зауважив Брилинський, випадкові. Довгий час Білозір не міг писати, не знаходив ту поезію, яка б надихала його на мелодії. Ватра існувала, але те, що виконував ансамбль, нагадувало якийсь конвеєр музичної продукції. Ніби були конкурси, були поїздки, але пісні вже були не ті.
Так трохи звучить погано, але, власне, почалась продукція. Залишилось мало творчості, а почалась продукція.
Юрій Брилинський вважає, що музика Ігоря Білозора вирізняється надзвичайною мелодійністю.
Ігор був прекрасним мелодистом, він теж дуже добре чув музику. І ми весь час говорили з ним, і спрямовували його навіть так, щоб щось робити, якийсь народний напрямок був.
На 40-й день після похорону Ігоря Білозора у Львові упродовж 6 годин тривав концерт його пам'яті. 6 годин українські виконавці співали пісні композитора. Для багатьох присутніх це стало справжнім відкриттям. Яка талановита людина жила поруч, і як мало вони знали про його творчість. Юрко Брилинський вірить, що невдовзі народиться український митець, який зрозуміє глибину ігорових мелодій і їхню українськість, додасть їм духу сучасності, і зазвучать вони у всіх багатствах мелодій. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ось це все на сьогодні у програмі «Світ у новинах», шановні слухачі. Лунає «Пшеничне перевесло» Ігора Білозора. Пісня – одна з найвідоміших і найспіваніших його пісень. Людмила Ванник передає естафету програмі «Альтернатива», яка розпочнеться за хвилину. Залишайтеся з нами.
Шановні слухачі, вітаю вас в ефірі «Альтернатива». Експеримент в мистецтві, науці, політиці і просто у житті. Кожна епоха залишала тут свій особливий знак, відображений в колоритних вуличках, мальовничих скверах, шедеврах архітектури. Одні й досі милують наш погляд, інші, на жаль, втрачено. Але завдяки підтримці столичної громади впродовж останніх років міській владі вдалося налагодити планомірну роботу з відродження зруйнованих пам'яток та збереження історичного середовища. З такими поетичними та хапаючими за душу словами звернувся мер Омельченко до киян у переддень святкування Дня Києва у 2003 році. Вочевидь, цей милий серцю людей діяч протягом наступних років для любого міста встиг зробити чимало доброго. А скільки ще зробить? Гість нинішньої альтернативи, старший науковий співробітник Державного музею побуту та архітектури України Олексій Доля вважає, що кращого мера Київ ще довго не буде мати. Про звук дбає Сергій Балабанов, тексти Віктор Недоступ. Автор програми Андрій Охимович. В чому унікальність музею, коли він починався? Зусиллями кого він починався?
Це є Україна в мініатюрі. Представлені всі регіони України. Від культових будівель, церкви, каплиці. От у нас найдавніша церква 1600 року. Оригінали. І так само у нас десь біля 300 архітектурних будівель і більше 70 тисяч етнографічних експонатів. Це і народна ікона всіх регіонів, це і народний одяг, це і гончарство, і ковальство. Все, що є народного, представлено в нашому музеї. Це, звичайно, знову ж таки робилося руками чи на плечах ентузіастів, які по тих горах в Карпатах лазили, зносили це все з гір, тому що доїхати не можна. І от воно зібране все в Києві і у прекрасній околиці Києва, там, де дійсно місця священні. Це і могильники древні, і древньоруські ще монастирі, та ж церковщина, печери поруч і на території, до речі, музею. Це бувші лаврські землі, там є печери лаврські, і там є ставки лаврські, там, де монахи були.
Аналогів по Україні?
Ні, звичайно, немає. Є у Львові, є музей, але там тільки один регіон західний. Є у Переяславі теж один регіон, є на Буковині, але справа в тому, що тут дійсно Україна в мініатюрі, вся Україна.
Зацікавлено аксіоматичних істин, що такі речі потрібно підтримувати. Тим не менше, я знаю, що музей переживає сповзання десь до абсурду.
В чому за абсурдні ситуації? Те, що при більшовиках цей музей будувався, а при незалежності він руйнується. Навколо такої пам'ятки не має бути промислового будівництва, так? То в нас зараз навпаки. Там з одного боку побудували тютюнову фабрику, з іншого боку нібито Мельченко вже підписав про будівництво сміттєспалювального заводу. Буквально ось тиждень тому до нас прийшли документи, підписані вже і міською владою, головне управління містобудівництва Києва дає згоду на відведення ділянки і проєктування об'єкту. Об'єкт називається так: спортивно-розважальний комплекс з готелями, об'єктами торгівлі та кіноспортивним клубом. Це про що говорить? Перед самим входом в музей, якщо хто бував у музеї, пам'ятає, це поле таке, відкритий простір, підходиш, ці два вітряки, то тут будуть стояти кількохповерхові готелі, труби по 45 метрів, бо будуть місцеві котельні, і буде розважальний комплекс.
Інформаційна вістка з не такого вже й далекого минулого, яка ставить питання про суто біологічний контекст вічного міста. Київський міський голова Олександр Омельченко під час жовтневої сесії Київради запропонував розглянути питання про перенесення авторинку у Чапаєвці на інше місце, оскільки власник ринку не виконав інвестиційних зобов'язань по фінансуванню будівництва газопроводу у Чапаєвці. Як повідомив «Київпресінформ», за 27.09.2004 року із посиланням на заяву мера, територію ринку, яка складає близько 15 гектарів, буде передано селищній громаді Чапаєвки, а власникам ринку як компенсацію запропонують нову територію, ймовірно, біля селища Пирогове.
Зараз ще геніальніша ідея прозвучала у пресі на телебаченні від нашого мера про те, що треба в музеї архітектури та побуту зробити музей помаранчевої революції. А це, скоріше всього, десь треба робити в місті. Може, навіть у тій же міській раді, там, де надавалося приміщення для учасників революції. В свій час голова товариства охорони пам'яток, всім відомий Петро Петрович Толочко, пропонував на оце поле перед музеєм звести всі пам'ятники Леніна з України поставити. То на сьогодні Олександр Олександрович пропонує зробити оцей спортивно-розважальний навчальний комплекс з готелями і закладами торгівлі. Дивуюся, коли читаєш, що управління охорони навколишнього середовища дає дозвіл на вирубку дерев там на цій території, на виділення землі. І все абсолютно узгоджується, погоджується. А ще дуже цікавий момент, що наш музей забули включити в бюджет на 2005 рік. І ми з нового року, працівники всі сидять без зарплати, не фінансується там ні вода, ні електроенергія, всі служби, все це не працює. Нам обіцяли сьогодні відключити електрику, воду, не знаю, чи вже відключили чи ні. От знову ж таки, збереження і пропаганда народного і національного.
Ну, але зато є добра перспектива, добряче таки розважитися.
Звичайно, і музей революції в нас зробити, і коні, і там якийсь аквапарк, і все. Оце ми можемо, ще буде один гідропарк із шашликами, і з кіньми, і з гульками.
Киян та небайдужих стривожила новина. В озвученні видання «Обком» вона сформульована у запитання. Навіщо Києву макет духовності за 90 мільйонів гривень? В Києві почнуть роботи по відновленню історичної пам'ятки Десятинної церкви. Орієнтовна вартість робіт – 90 мільйонів. Про це доповів столичний мер, підкресливши, що будівництво храму – перше питання, яке президент поставив перед Києвом. Радість муніципальних чиновників можна зрозуміти. Це й можливість вислужитись перед новою владою, а також чергове велике будівництво з колосальними можливостями для злодійської кишені. Ніхто, пише автор статті, не подумав, що, можливо, доведеться відповідати на просте запитання. Як ви будете відроджувати у первісному вигляді те, про що ніхто найменшої уяви не має? Адже від Десятинної лишився тільки фундамент та кілька старовинних малюнків з древніх літописів. Взагалі, так би мовити, культуру можна було б розглядати як певного роду екосистему. Екосистемний ланцюг, якщо зруйнувати одну ланку в цьому ланцюгу, може вся система впасти, оскільки мова теж є частиною екосистеми. Чи ви пов'язуєте це з новаціями тими, які йдуть від Порошенка?
А однозначно, однозначно. Звичайно, що це є все система. І мовні питання ті, що от зараз пропонується нам відкривати нові російські школи, це вже новий уряд, вже нова влада, яка ніби тут ходили люди і на Майдани, і робили помаранчі революції абсолютно не для того, щоб повернутися в те, що було 20 років тому, Радянський Союз. Народний депутат Павло Мовчан вчора на круглому столі, який проходив в Академії наук, присвячений проблемам, знову ж таки, тої Академії наук, про яку зараз говорить наш уряд, що її треба розформовувати, скорочувати. А для чого нам такі науки? Що то попроще, щоб було таке, щоб не треба заглиблюватися. І от на цьому круглому столі народний депутат Павло Мовчан сказав про те, що є постанова, підписана нібито вже президентом, про впровадження російської мови в державні установи. І що цікаво, що це йде не указом, бо указ має публікуватися, а постанова, яка просто розсилається в ці державні установи. От один вам із прикладів. Воно як указу не вийшло, але як постанова. Їй, будь ласка, от розіслали, а ви собі от орієнтуйтесь. Щодо національного, коли один раз у ефірі заявив режисер Василь Вовкун про те, що у нас не буде вже віночків і шароварів, бо ми йдемо в Європу. Після нього зразу ж на телебаченні Яневський повторив, що як ведучий новин, що я це ненавиджу, коли оці віночки, оці шаровари. Розумієте, всього на всього одна фраза. Коли звучить кожен день від одного, від другого і від третього, це на радіо, по телебаченні, від депутатів, від урядовців, то я думаю, що у людей виникає думка. Ну, а дійсно, може нам треба вже від цього всього, від свого відходити, бо ми ж йдемо в Європу, всі вдягнути фраки, вечірні сукні з декольте і все. І ми тоді вже будемо в Європі. По-моєму, справа не в тому. Чомусь японці не соромляться свого традиційного, ні в побуті, ні в традиціях. Вони навпаки цим гордяться. А в нас от комплекс оцей якоїсь менш вартості і неповноцінності, мабуть, спрацьовує на різних рівнях і уряду, і так далі.
Який сенс таких проєктів взагалі, запитує видання «Обком». Якщо зведення муляжів Михайлівського та Успенського соборів ще якось можна логічно пояснити, то в чому сенс побудови абсолютно нового храму на місці зруйнованої глибоку давнину Десятинної церкви? Задля задоволення духовних потреб киян – навряд. Кияни, навпаки, організували форум порятунку Києва, який Омельченко одразу назвав нелегітимним. Терпець киян завис на Волосинці. Пікетувальники тримають в руках знамена «Так, Ющенко», а також понад 60 плакатів, на яких зазначено адреси, за якими учасники акції вимагають відмінити рішення Київради про виділення земель. Депутат Деснянської райради Києва Віталій Черняхівський вважає, що Київрада, яка продукує незаконні рішення, далі працювати не має морального права. Ми вимагаємо відміни попередніх рішень Київради стосовно землевідведення та введення подальшого мораторію на розподіл київських земель, а також зупинити будівництва, які розпочато в столиці без погодження з мешканцями Києва.
І саме що дивно, що це продовжується саме зараз. Розумієте, є речі вічні, а є речі тимчасові. Прекрасно, був фольклор на Майдані, то люди там складали вірші, складали пісеньки, але їх через 100 років не співатимуть, і через 1000, як співають колядки, як співають веснянки, тисячами років. Ота вся символіка ще дохристиянська, ота ще десь трипільська символіка, яка збереглася у нас у народному мистецтві, воно так не збережеться. Це тимчасово, воно пройде 5 років, прийде новий президент і забудуть про це. А про ті речі будуть пам'ятати. Але от чому так робиться, я не можу зрозуміти. Чому треба заперечувати одним, одне знищувати, а друге ніби там нав'язувати, чи я знаю. Ну це ви знаєте, може це по принципу бий своїх, щоб чужі боялися, так? Що давай краще своє будемо далі товкти, а інше піднімати, щоб нам не сказали, що ми
але от
там
стосовно
погані.
Тих ініціатив Порошенка.
Ну що тут можна сказати, коли дійсно голова Ради національної безпеки так проголошує такі речі, що от у нас не буде закриватись, у нас буде відкриватися російські школи. Тут це скільки років йшла про це мова, тою владою нав'язувалася ідея, і це зрозуміло звідки це. І це йде із Москви, і звідти. Люди цього не можуть зрозуміти. І ви знаєте, оце який ще час після помаранчевої революції, я дуже часто зараз чую таку фразу. А для чого ми тоді це все робили? Для чого ми стояли там, для чого ми мерли? Щоб знову ж таки, щоб було ще гірше в Україні, українському і українцям, ніж було до того.
Червоний корпус повстав. Під цим заголовком газета по-київському подала матеріал Ірини Касьянової про ще одну ініціативу міської влади, яка між Червоним корпусом Національного університету та парком Шевченка надумала збудувати торгівельно-розважальний комплекс. Мер якось призабув, а може й ніколи не знав, що територія, на якій перебуває університет, заповідна. Окрім стін, за якими вчилися, працювали, викладали Тарас Шевченко, Микола Лисенко, Михайло Булгаков, Костянтин Паустовський, тут є особливий, ще не знищений дух міста. А парк Шевченка – пам'ятник ландшафтної архітектури. Чи може найшикарніше підземелля являти для Києва більшу цінність, запитує кореспондент газети по-київській.
Має бути бізнес, має бути там промисловість, має бути все. Але все-таки мала б бути національна ідея урядовців, тим більше, і у влади. А якщо там її немає, то про що ми говоримо? Що у нас будується? Може бути прекрасна економіка, може бути прекрасне там ще щось. Але держави не буде національна. Яка буде держава?
Ну, власне кажучи, вочевидь, треба вже сприйняти за аксіому вже стародавній вислів Леоніда Кучми про те, що національна ідея в Україні не спрацювала. Вочевидь, ага. Він був правий.
Так, і зараз вона продовжує не спрацьовувати.
З Україною завжди була найбільша проблема – це Україна. І завжди ті, хто цікавились Україною, вони шукали, як той Архімед, точки опори для того, щоб посунути Україну і українське з України.
А я думаю, що просто дійсно людям треба стояти міцно, як ота гора, щоб її не сунули. Триматися свого і не відступати, не зважаючи дійсно на якісь і песимістичні настрої, і все. Все одно, мені здається, що за нами правда, а правда вона завжди перемагає. Добро завжди перемагало зло, хоч ми це вже ідеалізм якийсь пішов, але дійсно воно так. Як би там хто з тим не боровся, все одно воно буде, воно освячено на цій землі, нашими предками, тими всіма поколіннями, століттями, тисячоліттями.
Шевченко колись казав, а на Січі мудрий німець картопельку садить. Сьогодні на Січі, от на Хортиці, теж розважальні комплекси і аляповаті проекти існують, і мости туди були, і так далі. Тобто затоптуються сакральні точки України. І фактом, на жаль, залишається те, що Україна на 80% за кількістю населення є російськомовною. Ніхто не кричить на алярм. Ніхто не кричить на алярм.
Я сподіваюся, що це все-таки якийсь час короткий, воно все заспокоїться, і люди трошки задумаються, а що вони роблять, і для чого вони роблять, і що це дасть для України.
Час програми вичерпано, але замість висновку пригадується ще одна сумна дата. Рік тому з подачі Кабміну України, який очолював професор Віктор Янукович, було розгромлено музей історії Києва. Для високопосадових обстойників культурної популярності України наведемо цифру. За 25 років музей відвідало 10 мільйонів людей. Цифра рекордна навіть за європейськими мірками. 9 березня 2004 року старовинну будівлю Кловського палацу було передано Верховному суду України, всупереч законам про культурну спадщину та законам про власність. Нині за оренду приміщення, де весь реквізит музею зберігається запакованим у ящики, музей історії Києва платить Українському дому, у якому на першому поверсі торгують лубочними картинками та влаштовують виставку-продаж білизни. Над цим випуском «Альтернативи» працювали старший науковий співробітник Державного музею побуту